Og ykkur var haldið ákvæmlega mikið að bókum var það ekki eða svona frekar haldið að bókum heldur en vera að segja ykkur svona ýmsa sögur
Við erum að efla okkur þess sjálf að nenn að lesa þær bækur sinn til voru hefðum við frían og frjálsan aðgangað en mann var náttúrulega á skora það að hafa mann dáð í sér til að lesa og leita að því sjálfur svo að maður bæði náttúrulega hafði gott að því að læra lestur og nota tíman
og hann var ákvarlega mikið móti því að ykkur veri sagðar sögur af draugum og huldu fólki og slíku svona.
Hann sagði bara náttúrulega það og leiðbind okkur með það þess að þetta væri bara þjóðtrú og þetta hefði verið að vanþroska þjóðurinnar og hörmungum að þessa, alla þessa draugasögur hefði komist á gang. Þetta var sinnið, ég held að verið draugur í hverju hotni og aðsókn ef að skepna drafst og einhver maður kom á bæin en þá átti þetta að vera sendingar næstum því.